Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić tvrdi da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Počeo dijalog na tehničkom nivou Beograda i Prištine. Generalni sekretar NATO-a krajem nedelje u Turskoj. Nemačka protekle godine napredovala u zbrinjavanju stotina hiljada migranata, izjavila kancelarka Merkel. Vreme promenljivo oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Nakon nedavne posete državne kazahstanske delegacije, državni vrh Srbije objavio da stiže spas za Fiat iz Kragujevca. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Može se dogoditi da ćemo mi od toga samo izgubiti ako bude više prodato njihovih automobila.
Čućete kako se bivši ministar odbrane Bratislav Gašić našao na fresci. Strip crtač Marko Somborac.
Znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugo mesto isto vreme u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima.
Ko je vama rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa li razmišljate?
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 meseci.
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmisliti.
Not yet.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou počela je u zgradi Evropske diplomatske službe u Briselu. Iz izvora bliskih delegaciji Beograda za Tanjug je potvrđeno da će tema prvog dana trodnevnih razgovora u Briselu biti primjena dogovora o slobodi kretanja, tačnije pitanje registarskih tablica za vozila sa teritorije Kosova. Drugog dana razgovora na dnevnom redu bi trebalo da se nađu pitanja katastra, priznavanja diploma, ali i uspostavljanje zajednice srpskih opština. I posljednjeg dana u petak delegacije Beograda i Prištine razgovaraće uz posredovanje Evropske unije o razgraničenju južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice. Fond za humanitarno pravo kritikovao je odluku Srbije da ne učestvuje na regionalnoj konferenciji tužilaca za ratne zločine u Hrvatskoj i ocenio da to govori o uticaju politike na pravosuđe. Prema fondu, reč je o dramatičnoj promjeni dugogodišnje prakse koja se dešava u trenutku teško narušenih bilateralnih odnosa Srbije i Hrvatske, kao i političke krize u regionu. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić primio je glavnog zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD Mary Warlick, sa kojom je razgovarao o saradnji u oblasti energetike. Vučić je sa Warlickovom, zaduženom u State Departmentu u Birou za energetske resurse, razgovarao o potrebi diversifikacije energetskih izvora sa ciljem da se osigura bezbednost snabdevanja Srbije energentima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa iz oblasti energetike, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. A u nastavku naša današnja ekonomska tema. Iako uvijeno u poruke o prijateljstvu i saradnji, srpski državni vrh je nakon nedavne posete najviše državne kazahstanske delegacije objavio da stiže spas za Fiat Chrysler automobile Srbije u Kragujevcu. I mediji su preneli da će nakon što je Kazahstan najzad dao zeleno svetlo za izvoz Fiata 500L na tržište Evroazijskog ekonomskog saveza, kragujevačka fabrika biti spasena. Ekonomski analitičari, međutim, ne veruju da će se to dogoditi. Pripremila Branka Trivić.
Vlada Srbije već nekoliko godina gleda u pravcu Rusije i drugih zemalja evroazijskog tržišta, nastojeći da izdejstvuje bescarinski izvoz kragujevačkog Fiata 500L, ali nije jasno kako je došlo do računice da to vozilo, koje košta 15.000 evra, može biti konkurentno na istoku, gde ruska Lada, modernizovana nakon što ju je preuzeo Renault Nissan, može da se kupi gotovo trostruko jeftinije. Osim toga, dogovor Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o bescarinskom izvozu kragujevačkog Fiata podrazumeva i recipročan bescarinski uvoz ruskih automobila u Srbiju. Šta će Srbija od toga dobiti, odnosno izgubiti? O tome od srpskih zvaničnika nismo ništa čuli, komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomski konsultant Milan Kovačević.
Može se dogoditi da ćemo mi od toga samo izgubiti. izgubiti ako bude više prodato njihovih automobila.
Ruski automobili su za razliku od kragujevačkih cenovno više nego povoljni, pa se tako Lada Granta u Rusiji može kupiti za 5.500 evra. A to bi, ako elementarna računica ne vara kao što ne vara, dodatno ugrozilo kragujevački Fiat, sada i na domaćem tržištu. Pa kako onda srpski političari u izvozu na evroazijsko tržište vide spas za Fiat?
Propada fabrika u Kragujevcu, jer sve teže prodaje svoje automobile. To znači da njeni automobili nisu dovoljno atraktivni, a da su skupi u odnosu na konkurente.
Jedinu korist bi imali kupci na srpskom tržištu, koje bi bilo preplavljeno jeftinim ruskim automobilima, ali premijer i njegovi ministri nikako da objasne kako bi to spaslo kragujevački FAS. Inače, Fiat 500L dolazi u nevreme u Rusiju jer je prodaja automobila zbog velike ekonomske krize i pada kupovne moći veoma otežana. Situacija je još gora u Kazahstanu, a slično je i u Belorusiji. Šanse za prodaju u Kirgiziji i Jermeniji su male zbog izuzetno niske kupovne moći građana. Za sada se nezvanično pominjala godišnja kvota od 5.000 ili 10.000 vozila, ali to je toliko mala količina da ne može spasiti kragujevačku fabriku, koja u ostalom većinski i nije srpska nego italijanska. Iz toga proizilazi da o fabrici treba da odlučuje menadžment, a ne političari države u kojoj se fabrika nalazi, ukazuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
To što ćete vi 5.000 ili 10.000 komada njegovih prodati u Rusiji, to nije nikakav spas. Fiat ima veliki problem kao firma, kao multinacionalna kompanija, jer u posljednjih 52 nedelje, a čini mi se čak skoro dvije godine, Fiat je sa 15-16 dolara po jednoj akciji na berzama ovim svjetskim pao na nekih između 5 i 6 dolara, dakle na 1/3 vrijednosti prethodne. Dakle, ova kriza debelo pogađa Fiat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Jedan od pokazatelja da sadašnja situacija podsjeća na 90. godine jesu i uzavrele strasti oko najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Naravno, neosporno je da je referendum demokratsko sredstvo. Međutim, da bi suštinski bio liberalan, nužni su uslovi kao što su ozbiljna i slobodna javna rasprava, kao i sagledavanje posljedica njegovih rezultata. Imajući u vidu ove kriterijume, gotovo svi referendumi u bivšoj Jugoslaviji bili su neslobodni. Umjesto racionalne debate razgovaralo se preko nišana, a referendumi su poslužili kao uvertira za rat. Tačno je da Miloradu Dodiku ovaj referendum i tekako služi za skretanje pažnje sve nezadovoljnijih građana sa teške ekonomske situacije i rasprostranjene korupcije za koju se sumnjiči i on sam. Međutim, priča o referendumu je i produkt i posljedica etnifikacije politike koja održava homogenizaciju srpskog naroda u Republici Srpskoj neprekidno od 90. godina. Naravno, Republika Srpska se igra vatrom jer referendum nije predviđen Dejtonskim sporazumom, već konsensualni dogovor tri konstitutivna naroda, na što se vlasti u Banja Luci stalno pozivaju kada procene da su ugroženi interesi srpskog entiteta. Međutim, raspakivanje Dejtona otvara Pandorinu kutiju. Moguće je i da Bošnjaci i Hrvati nadglasaju Srbe, kao i na početku rata, na nivou cele Bosne i Hercegovine, što bi moglo da ugrozi opstanak same Republike Srpske. Iako je Aleksandar Vučić čak prekorio Dodika što je mimo dogovora saopštio stav o referendumu pre njihovog susreta u Beogradu, nema sumnje da to srpskog premijera ne samo da ne dovodi u nezgodnu situaciju, već mu čak i odgovara. Najpre za posredovanje kod vojstva bosanskih Srba može da računa na simpatiju u Briselu. Istovremeno Vučić kalkuliše da će to rezultirati i smanjenjem pritiska Evropske unije da Srbija učini za nju bolne ustupke na Kosovo. Međutim, sasvim je izvesno da će to produbiti tenzije u BiH i pojačati apetite vlasti u Republici Srpskoj za neke megalomanskije opcije. To će istovremeno izazvati dodatno nezadovoljstvo i homogenizaciju druga dva naroda, pre svega bošnjačkog. Dakle, konop koji se od rata stalno nateže, sve je napregnutiji i samo je pitanje dana kada će pući.
Po podcast potražite i na našoj internet strani. A istoričarka Branka Prpa ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da to što pitanja koja su pratila raspad Jugoslavije do danas nisu rešena jeste suštinski razlog zbog kog Srbije u ovom trenutku ima ozbiljne sporove sa svim državama regije, izuzev donekle sa Crnom Gorom. Razgovor sa Brankom Prpom možete čitati na Facebook stranici Radio Slobodna Evropa u rubrici Zašto, koju odnedavno realizujemo. Tu u saradnji sa vama tragamo za odgovorima na aktuelna pitanja. Danas smo postavili pitanje zašto je Srbija u većini regionalnih pitanja na suprotnoj strani od drugih država ovog prostora. Poslušajte deo objašnjenja Branke Prpe.
Radi se o jednoj političkoj arheologiji gde svaki problem zapravo zatrpaš zemljom i misliš time da si ga rešio. Veoma veliki broj pitanja je ostao nerešen i to je ono što prati vreme sadašnje koje zapravo nam se čini koji vreme prošlo. Druga stvar, ne mogu akteri iz tog vremena da se suočavaju sa vlastitim delom.
I upravo su na tome da su suočili, oni izgradili svoju poziciju u međunarodnom okviru.
To je, znate, jedna koncepcija politike koja je apsolutno levantinska. Znači, ja sam dobar političar ako uspem da te prevarim. Dakle, to je neprestano vređanje inteligencije svih onih na drugoj strani i vređanje inteligencije sopstvenih građana.
Da li su nosioci ideje o dominantnoj ulozi Srbije u regiji danas prisutniji u političkoj ili u intelektualnoj?
Znate, ima jedno pravilo, ali to se ne odnosi samo na Srbiju, ne nažalost na celi region. Nit manjih zemalja, nit većih megalomana. Kad ih svi jedna jedina zemlja koja je imala kapacitet i međunarodni značaj bila Jugoslavija. Ovo su sve ostaci ostataka, ali je to njihovo sećanje na nekadašnji značaj, dominantno i danas. Znate, to isto ako ste u mladosti bili lepa žena ili lepi muškarac, pa onda u starosti se ponašate na isti način noseći tu sliku sebe sa sobom. A pritom je stvar potpuno drugačija. E tako vam je i ta vrsta ideje da su oni od ne znam kog značaja, da su oni bitni za evropsku i svetsku politiku, pa nisu. Oni su se sveli na granice koje su imali pre Jugoslavije. I opet su došli u onu vrstu zavisnosti u kojoj su bili pre stvaranja Jugoslavije.
Bila je ovo istoričarka Branka Prpa, a mi vas pozivamo da posetite rubriku Zašto na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U polovini emisije najvažnije vesti. Nikolić tvrdi da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Počeo dijalog na tehničkom nivou Beograda i Prištine. Generalni sekretar NATO-a krajem nedelje u Turskoj. Nemačka protekle godine napredovala u zbrinjavanju stotina hiljada migranata, izjavila kancelarka Merkel. Vreme promenljivo, oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti kako se bivši ministar odbrane Bratislav Gašić našao na fresci. Strip crtač Marko Somborac.
Znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mestu isto vreme u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga aktuelnosti sveta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je po povratku sa samita G20 u Kini da planira razgovore sa ruskim i američkim liderima o primiri u Alepu, a da je ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio da je dogovor moguć narednih dana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg posjetit će krajem nedelje u četvrtak i petak Tursku, prvi put od kada je u julu u toj zemlji deo vojske pokušao državni udar, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Turske vlasti optužuju Zapad da mu je više stalo za ljudska prava pučista i njihovih pristalica nego što ih brine pokušaj svrgavanja zakonski izabrane vlade jedne članice NATO-a. Stoltenberg će u Ankari razgovarati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, premijerom Binalijem Yildirimom kao i šefom diplomatije i ministrom odbrane. Nemačka je proteklih godinu dana napredovala u zbrinjavanju stotina hiljada hiljada migranata koji su preplavili zemlju i situacija je sada mnogo bolja, izjavila je kancelarka Angela Merkel.
Situacija je danas znatno bolja za sve nego što je bila prošle godine, ali i dalje imamo mnogo toga što treba uraditi. Veliki problem je repatriacija i vraćanje onih kojima nije dozvoljeno da ostanu ovdje. Građani s pravom očekuju od nas da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna, ali i da kažemo onima koji nemaju pravo boravka da moraju napustiti Njemačku. U suprotnom nećemo moći da ispunimo naše obaveze.
U protekloj godini Njemačka je ubrzala mere integracije migranata koji imaju dobre izglede da ostanu, povećala finansiranje škola da bi se pomoglo njihovo obrazovanje i sarađivala sa gradovima i državama na pronalaženju rješenja za lokalne probleme, rekla je Merkel. Njemačka je uspjela da dramatično smanji priliv novih migranata, ali je potrebno unaprediti mehanizme za brzo procesuiranje i vraćanje migranata koji imaju male šanse da dobiju azil u njihove domovine, rekla je Njemačka kancelarka. Ona je odlučno odbacila kritike da će Nemcima zbog priliva na stotine hiljada migranata biti smanjena socijalna davanja. Merkel je stala u odbranu i svog stava prema nemačko-turskim odnosima, ističući da je sporazum Evropske unije i Ankare o obuzdavanju priliva migranata neophodan.
Imamo NATO misiju na Egejskom moru i da, imamo dogovor sa Turskom između 28 članica Evropske unije i Turske. Želim da budem sasvim jasna. Ako Turska zloupotrebljava ljudska prava, opomenućemo ih. Ako je vojni puč u Turskoj propao, mi smatramo da je dobro što je propao i da su ljudi imali pravo što su izašli na ulice. Međutim, kada je reč o tome kako da najbolje zaštitimo svoje granice i time osiguramo slobodan protok u Evropskoj uniji, onda moramo imati konsenzus o tome ako želimo da ubedimo ljude na drugim mestima. U slučaju pomorskih granica to ne može funkcionisati ako nema dijaloga sa našim komšijama. Dijalog nam je potreban ako ne želimo da se ljudi i dalje dave i ako ne želimo da krijumčari dominiraju.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da građani Laosa 4 decenije žive u senci rata i da Sjedinjene Države imaju moralnu obavezu da pomognu u čišćenju te zemlje od neeksplodiranih bombi. On je tokom zvanične posete glavnom gradu Laosa Vientianu obišao rehabilitacioni centar za preživele žrtve bombi koje su Sjedinjene Države bacile za vrijeme rata u Vijetnamu. To je prva poseta jednog američkog predsjednika Laosu.
Za narod Laosa ovaj rat očigledno nije bio tajna. Tokom otprilike jedne decenije, Sjedinjene Države bacile su više bombi na Laos nego na Njemačku i Japan tokom Drugog svjetskog rata. Oko 270 miliona kasetnih bombi bačeno je na ovu zemlju. Kada je rat završen, za narod Laosa i dalje nije bilo gotovo. 80 miliona kasetnih bombi nije eksplodiralo. One su ostale rasute po farmama, po džunglama, selima, rekama. Dakle, tokom posljednje 4 decenije, narod Laosa nastavio je da živi pod senkom rata.
Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, optužio je rivalku iz demokratske stranke Hillary Clinton da nije u stanju da se suprotstavi ljutim protivnicima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz suparničkog štaba uzvraćaju da se Clintonova pokazala ravnopravnim sagovornikom Putinu dok je bila državni sekretar, za razliku od Trumpa koji podržava ruske interese na štetu američkih, prenosi Dragan Štavljanin.
Znate, Hillary voli da nastupa odlučno prema Rusiji, no Putin je gleda i smeje se, tačno.
Trump je ovo izjavio utorak večer tokom kampanje u Virginiji dan nakon što su ga optužili iz štaba demokrata da podstiče Rusiju da se meša u američke izbore koristeći cyber napade. Kandidat demokrata za potpredsjednika SAD-a Timothy Kaine izjavio je da je Hillary Clinton pokazala da može ravnopravno da se nosi sa Putinom u teškim pregovorima kada je bila državni sekretar u Obaminoj administraciji o pitanjima kao što su smanjenje nuklearnog arsenala i uništenje sirijskog hemijskog oružja. Za razliku od nje, čini čini se da Trump podržava ruske interese na štetu američkih, uzvratio je Kane u spoljnopolitičkom govoru u Severnoj Karolini. On je kritikovao Trumpove poslovne aranžmane sa Rusijom i veze pojedinih njegovih savjetnika sa određenim krugovima u Moskvi. On je otvoreno ohrabrivao Rusiju da upadne u e-mail svog političkog protivnika, omogućavajući špijunažu protiv svoje zemlje, kazao je Kane. Zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Rybakov je kazao da su međusobne optužbe američkih predsjedničkih kandidata oko Rusije jednostavno smešne. Oni nastoje da nas razljute, kazao je Rybakov. Odbacujući optužbe iz štaba Clintonove, Trump je ponovio da će raditi sa Putinom kako bi rešio probleme izazvanih delovanje militantne grupacije Islamska država u Siriji i Iraku. S druge strane, Clintonova je spremna da preduzme sve što je neophodno da bi se porazila Islamska država, makoliko to koštalo, ističe Trump. U nastojanju da popravi svoj ne tako uverljiv imidž za vođenje spoljne politike, Trump je saopštio da ga je podržalo 88 penzionisanih generala i admirala. S druge strane, u štabu demokrata su objavili da je nekoliko bivših visokih republikanskih zvaničnika podržalo kandidaturu Hillary Clinton, jer smatraju da je Trump opasan ili nedorastao najvažnijoj funkciji u zemlji. Dva mjeseca uoči izbora fokus u kampanji su spoljnopolitička kao i pitanja nacionalne bezbednosti. Trump je posljednjih dana smanjio prednost Clintonove i prema istraživanju CNN-a uživa podršku 45% građana, dok bi za njegovu rivalku glasalo 43% birača. S druge strane, istraživanje NBC-a pokazuje da Clintonova vodi sa 48% prema 42%. Ako se podrška pretvori u elektorske glasove u 50 država, onda Clintonova ima uverljivu prednost, utvrdio je Washington Post. Sa približavanjem izbora, fokus oba kandidata je na takozvane neodlučne države.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Lik bivšeg ministra odbrane Srbije i visokog funkcionera Srpske napredne stranke Bratislava Gašića našao se na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica. Pojavljivanje na ikoni bivšeg ministra, tokom čijeg se ministrovanja srušio helikopter Vojske Srbije u kome je stradalo 7 osoba, među kojima i jedna beba, i koji je smenjen zbog seksističke uvrede upućene jednoj novinarki, izaziva brojne kontroverze u domaćoj javnosti, pripremio Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vreme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo, gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate, ono kad da krava mleko, a onda šutne ono posudu s mlekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mestu isto vreme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U poslednje vreme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci.
Ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada. Jer očigledno jednom soju ljudi pripada mnogo više nego što bi bilo normalno sa stanovišta vrednost, stanovišta ozbiljenja stvari i stanovišta onog što bi bilo normalno u jednom sredinu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna zanimljivost. Moba, običaj da se okupe komšije, prijatelji i da se završi neki veći posao poput žetve žitarica, odavno je nestao. Međutim, u selu Rudinama na Zlatiboru domaćin Manojle Dabić i dalje svake godine saziva mobu da ovrše Heljdu, zabeležila Novka Ilić.
Žetva zobi, raži, heljde, žitarica brskih krajeva decenijama obavljala se ručno srpovima i kosama, a zatim su se pojavile žetelice i vršalice i mobe su prestale. Običaj da se za ovaj posao okupe meštani, prijatelji, susedi, iako je odavno nestao, zadržan je u još ponekom zlatiborskom selu. Tako je u selu Rudine Manojle Dabić sazvao mobu da ovrše heljdu. Oko 15 komšija i prijatelja pomaže da se završi posao. Manojle je i njima pomagao.
Koji god mene zovne, ja dođem kod njega i nikom ne odbijam. Prema tome koga sam god zovno, ja sam pre 2-3 dana njih naručio kada ja to radim. Oni su došli.
Kod Manojla je i Milivoje Kutlešić iz istog sela. Kaže, uvek je ovde na mobi. Jedini problem je vršalica koja je stara. Pokreće je traktor, a pozajemljena je iz susednog sela Mušvete.
Već ima 10-15 godina. On ove svake godine vrši, vršaj ove elde. On pomaže mene, ja njemu. Ovo su sve njegove komši iz istog sela. Zaslužio svima, on pomogne i tako mi njemu. I dok će to biti sad, dok zdravlje bude služio. Međutim, ove mašine su nam zastarile, Boga mi. Ovaj čovjek iz Mušeta što ima, jedino nas on snadljiva. Inače, kad ove mašine njegove budu propale, onda je saj sve.
Manojle je heljdu posejao u maju. Očekuje oko 1500 tona brašna. Dok traje moba, vršalicom se odvaja zrno od slame i ide pravo u džak. A zatim u vodenicu po točaru, kada dođe vreme, objašnjava Manojle.
Elda 75 dana ona stiže za žetvu, a 90. dan može da svršaju ukoliko optimalni uslovi budu da nema kiše. Kila brašna 300 dinara. Ovo treba sad da se presuši, pa ponovo da se previje, da nema taloga unutra i onda se to složi u magazu i čekaš potrebu da se to samelji.
Moba kod Manojla trajala je oko 5 sati. Ostali deo dana učesnici mobe proveli su u hladovini uz jelo i piće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U samom kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Nikolić tvrdi da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima. Počeo dijalog na tehničkom nivou Beograda i Prištine. Generalni sekretar NATO-a krajem nedelje u Turskoj. Nemačka protekle godine napredovala u zbrinjavanju 100.000 migranata, izjavila kancelarka Merkel. Vreme promenljivo oblačno i toplije od 22 do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!